біздің қадірлі қонағымыз бүгін Мегаполис жайлы Шымкентімізде
Дарика!